Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća, gošća Kluba 2, je dr. Jasminka Simić, priređivač knjige Spajajući istok i zapad, koju je posvetila svom suprugu, profesoru, doktoru Predragu Simiću. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i slušalcima i hvala na pozivu za učešće u emisiji Klub 2.
Da, ova knjiga u podnaslovu ima ovakvo određenje: spomenica profesora Predraga Simića. I zaista ovo jeste spomenica. Dobro je to napisano i žanrovski se uklapa u sve ovo što čitamo posle.
Hvala vam. Ovo shvatam i kao jednu vrstu komplimenta i za Predragov rad, a i za moj rad, naravno i za rad kolega sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji su u mnogome doprineli da ova knjiga ugleda svetlost dana, ponajviše profesoru Blagoju Babiću, starijem Predragovom kolegi. Nas dvoje smo još pre 3 godine, neposredno posle Predragovog odlaska sa ovog sveta, razmišljali o tome da njegovo obimno i raznovrsno i zaista raskošno delo sakupimo i pojedine delove objavimo u posebnoj knjizi. U međuvremenu i druge kolege, kao što je gospođa Gordana Terzić, šefica biblioteke na institutu, pridružila nam se, a zatim smo dobili veliku podršku direktora instituta, profesora Branislava Đorđevića, i tako je naš projekat prošle godine krenuo, ili da kažem nastavio se, i epilog je predstavljanje ove knjige u decembru na proslavi 70 godina Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Profesor Simić bio je direktor ovog instituta, samo da označimo period.
Jeste, od 1989. do 1997. godine bio je najmlađi direktor instituta sa najdužim mandatom direktorskim u kontinuitetu. On je inače svoju akademsku karijeru i započeo posle završetka fakulteta na institutu. Tu je boravio do 2001. godine, kada je započeo profesorsku karijeru na Fakultetu političkih nauka.
Čemu je uvek težio, u stvari.
Jeste, čemu je uvek težio, jer eto da podsjetimo i naše slušalce, on je po završetku fakulteta i negde pri kraju studija bio asistent kod profesora Milosavljevića, profesora metodologije čuvenog sa Fakulteta političkih nauka, ali se ubrzo preusmerio na institut i da kažem u jednom trenutku 90-ih je takođe predavao na fakultetu, ali su razne okolnosti uslovile da je ipak zvanični početak rada i njegove profesure bio od 2001. godine do smrti, uz jedan period boravka u Francuskoj,
gde je bio ambasador
Državne zajednice Srbije i Crne Gore od 2004. do 2006. godine, a zatim
samo Srbije. Tada ste vi zajedno bili sa suprugom u Francuskoj.
Jeste, bili smo zajedno i Predrag je, dakle, i baveći se diplomatijom, gde je zaista svoje znanje iz međunarodnih odnosa stavio u službu svoje države za dobrobit države, postigao je veliki uspeh, ali je nastavio da se bavi spisateljskim radom i jedan bogat opus naučnih članaka je napisao u tom periodu.
Kada je reč o oblasti nauke, o međunarodnim odnosima, Koje su glavne teme profesorove? Najpre je počeo s kinom, je li tako?
Tačno, tačno. Predrag je, kada je se zaposlio na institutu, počeo da se bavi kinom. Dakle, jedan je od prvih sinologa u našoj zemlji. On je inače i doktorirao na temi modernizacije Kine. On je osoba koja je regularno u određenim vremenskim periodima posjećivala Kinu i zaista na terenu pratila tu zemlju. Dakle, Kina, zatim drugo područje kojim se bavio je Balkan. On je izuzetno dobro poznavao balkanske prilike, odnose između, da kažem, Srbije i Jugoslavije, tada i njenih suseda i drugih, dakle, balkanskih naroda, sa akcentom na srpsko-albanske odnose, i ima knjigu koju je upravo toj genezi odnosa dva naroda posvetio, to je Put u Rambuje. On je inače bio i učesnik i bio član delegacije koja je u Rambujeu pregovarala te 1999. godine. I naravno, oblast međunarodnih odnosa koja se ticala naše spoljne politike i uopšte trendova koji su negde krajem 20. veka i sa početkom 21. veka počeli da vladaju u svetu. Dakle, pre svega proces posthladnoratovski, koji je vremenom dovodio do kraja liberalizma, neoliberalizma i prosto jedan uvod o postliberalnom svetu i uvod u ono što mi danas sve više vidimo na delu i o čemu čitamo ili slušamo, to je rast novih ekonomskih sila. Dakle, na neki način ponovo se vratio na Kinu.
Da, Jasminka, hajde da krenemo po poglavljima knjige koju ste vi priredili, spajajući istok i zapad. U prvom delu to su odlomci iz monografije.
Jeste.
Drugi deo, naučni članci. Treći, diplomatski dani, govori, intervju i članci. Tu se izdvaja tekst Frankofonija u Srbiji, ali s obzirom da smo o Frankofoniji, u mesecu Frankofonije, u ovim emisijama veoma mnogo govorili, ja ne bih danas veliku pažnju posvećivala ovom segmentu, mada izuzetno važnom i za Srbiju, sve više i više. Četvrti deo, Francuzi i Srbi, peti, novinski članci i šesti, građanski rat u Jugoslaviji. Reč je o nedovršenom rukopisu profesora Simića. Tom delu ja bih volela da posvetimo posebnu pažnju u današnjoj emisiji, a sada predahnemo.
Hvala, slažem se.
Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pa kao ko se tamna oka dva, svijet bez korjena, plese sve što zna. Šetaj! O, 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 ko tek meni poslao, da mi anđelima trovališ posao. Tek meni poslao, da mi anđelima trovališ posao. Ej, 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 ti mladita ova je, poanteše me sa ošto trava je. Ej, 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 ti mladita ova je, poanteše me.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kroz razgovor o knjizi Spajajući istok i zapad, knjizi koju je Jasminka Simić posvetila svom suprugu, profesoru doktoru Predragu Simiću, mi se sećamo i profesora, njegovog lika i onog što je uradio. A šta su njegovi savremenici rekli o njemu? Čitamo na stranicama ove knjige, ali voljela bih da nam prenesete bar nekoliko utisaka o profesoru, očima njih nekoliko koji su dali svoj doprinos svojim tekstovima u knjizi.
Samo da podsjetim naše slušalce da je Predrag bio vrlo čest i mislim rado viđen gost u ovoj zgradi u Radio Beogradu. Rado se odazivao na pozive, pa jedna od poslednjih emisija upravo je bila emisija o svetu i događanjima negde krajem decembra 2014. godine. Dakle, među njegovim poslednjim gostovanjima uopšte u javnim glasilima u našoj zemlji.
Ja sam sa profesorom, evo da se ja setim naše saradnje, često razgovarala u vreme kada sam radila emisiju na prvoj strani na ovom programu, drugom programu Radio Beograda na kome vi danas gostujete, i uvek su bili to izuzetni razgovori i prijatni susreti sa profesorom.
Predrag je imao jedno renesansno znanje. Nije se odnosilo samo na međunarodne odnose, na teoriju, na politikologiju, jer on je politikolog po svojoj formaciji, tako da kažem. I to se vidi koliko su cenili upravo to njegovo znanje, njegove kolege, prijatelji, njegovi saradnici koji su u uvodu u biografiju ove knjige napisali na moj zahtev i zaista se rado odazvali tekstove o Predragu. Neki od tih tekstova, kao što je profesora Blagoja Babića ili profesora Ive Viskovića, koji je Predragov kolega sa Fakulteta političkih nauka, oni su ta izlaganja o Predragu predstavili na komemoraciji na fakultetu i na institutu povodom njegove smrti, a ostali, poput doktora Mileta Bjelajca, Saša Georgijevsko, koji je Predragov kolega sa fakulteta, koji sada živi i radi u Hrvatskoj, profesora Dejana Jovića, Miroslava Lajčaka, generalnog sekretara ministra spoljnih poslova Slovačke i sada predsjednika Generalne skupštine. Svi se u jednom slažu da je Predrag bio čovjek velikog znanja i izuzetnog karaktera i da je po svojoj prirodi bio izuzetno human i dobar. Čovjek koji je bio otvoren, nenametljiv i koji svoje znanje nikada nije isticao u prvi plan. Sagovornik, čak i sa svojim studentima, omogućavao im je lagan i lak pristup njegovom kabinetu, razgovorima sa njim, tako da je jednostavno i na predavanjima znao da relaksira situaciju, na ispitima također. On je bio i profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na državnom i privatnom univerzitetu, tako da je svuda bio...
I na Akademiji za diplomatiju?
Jeste, bio je direktor Diplomatske akademije u Beogradu do odlaska na službovanje u Pariz. Također je sarađivao sa Fakultetima političkih nauka u Zagrebu i Ljubljani, učestvovao je i na skupovima koje je isti fakultet organizovao u Sarajevu, u Makedoniji na Pravnom fakultetu je održao jedno izuzetno predavanje koje se više ticalo odnosa Makedonije, njene budućnosti u Evropskoj uniji i odnosa sa Grčkom. Dakle, čovjek koji je zaista rado viđen, njegov prijatelj Saša Georgijevski svrstava ga u plejadu najboljih jugoslovenskih i srpskih ambasadora koje je naša zemlja, dakle, od Jugoslavije do sada imala.
Kada sam čitala delove iz knjige, posebno pažnju sam obratila i na fotografije koje ste uneli. Profesor sa uglednim ljudima, sa predsjednikom Francuske u momentu kada prima akreditive,
da.
Predsjednik Francuske.
Jacques Chirac, tada je bio predsjednik Francuske.
Videla sam i vas na tim fotografijama, na raznim prijemima. Šta sam još videla? Da je profesor u humanitarnim akcijama također sa porodicom Karađorđević predstavljao tad zemlju, a vidjela sam jednu zanimljivu fotografiju na kojoj je sa jednim čuvenim francuskim lekarom koji je itekako zaslužan za Srbiju.
Profesor Georges Mate.
Tako je.
Onkolog, čuveni, koji je pomogao i spasio grupu naših ljudi koji su pretrpeli veliku nesreću u Vinči kada su bili ozračeni i prebačeni na transplantaciju koštane srži u Pariz, na čuvenu kliniku Viljiv, koja je onkološka klinika i koja služi u te svrhe. Profesor Mate, nažalost, već nekoliko godina nije među živima, ali je u to vreme, te 2007. godine, pozvao našu ambasadu i izrazio želju da se sastane sa ambasadorom. Možda ćemo zvučati to čudno, ali profesor Matej je kolega i prijatelj predragog oca, doktora Aleksandra Simića, koji je bio radiolog, koji je, sad je malo jedna duža porodična istorija, koji je kao dečak, đak, prešao Albaniju 1915. i sa Krfa prebačen u Francusku na dalje školovanje. Tu je završio srednju školu, vratio se u Beograd, a zatim je ponovo u jednom periodu, negde 30. godina, otišao na specijalizaciju u Francusku, vratio se ovde i sa svojim kolegama osnovao tada Radiološki institut, sada Onkološki institut na Vračaru. I profesor Matej je poznavao ga je, sretali su se u Parizu i sada je poželeo da se sastane sa njegovim sinom. I to mogu da vam kažem, je bio jedan veoma dirljiv susret u rezidenciji u Parizu. Sedeli su na kanapeu jedan do drugog, bio je još jedan bračni par i bila je i sekretar kabineta profesora Matea i razgovor je, verovali ili ne, trajao 6 sati, od 3 popodne do 6
za diplomatsko vreme.
Da, i prepričavali su se događaji, sećanja, sve ono što povezuje dve osobe, što je povezivalo dva stručnjaka, profesora Aleksandra Simića i profesora Matea, i naravno naše dve zemlje u saradnji u oblasti medicine.
Vidite, ja sam o profesoru Žoržu Mateu saznala iz knjige Slučaj Vinča profesora doktora Gorana Milašinovića, koji je, kao što znate, i književnik, ne samo što je profesor medicinskog fakulteta i naš uvaženi kardiolog. Listajući knjigu u ovom delu, nisam bila potpuno sigurna da li je to ta fotografija koja opisuje, ali jeste.
Jeste, to je profesor Matej. Da vam kažem da posle tog susreta Predrag se osjećao izuzetno, da istovremeno i uzbuđeno i prijatno, jer ipak vratio neko vreme i sećanje na svog oca, a s obzirom da je otac njegov pripada toj grupi, kako su se ovde u Beogradu zvali, Parizlije, ljudi koji su studirali u Francuskoj i vratili se u zemlju da bi pomogli modernizaciju, prosperitet, i oni su, pričao mi je, kad god je Sveti Nikola, to je krsna slava porodice Simić, kad god su dolazili, grupa lekara, njegovih kolega, pričali su često na francuskom jeziku, što je, kako je Predrag govorio, pomalo iritiralo njihove supruge, ali jer nisu znali o čemu oni pričaju, ali jednostavno je to bilo društvo koje se nekako držalo i zaista pomoglo da se bar u oblasti medicine društvo u Jugoslaviji tadašnjoj uzdigne na jedan mnogo viši nivo i da može da prati trendove koji su tada bili već onako u velikom zamahu u zapadnoj Evropi. Posebno što je to bio i jedan posleratni period, jer evo pre 10 godina bila je jedna godišnjica instituta, 60 godina od osnivanja, i tim povodom je izdata i poštanska marka sa likom Predragovog oca, doktora Aleksandra Simića, u znak poštovanja i sećanja na njegovo učešće u osnivanju Onkološkog instituta.
Da, a Predragova majka bila je profesor.
Bila je profesor i ona je jedno vreme i radila i u Seizmološkom institutu na Tašmajdanu, i osoba koja je ovako posebno kao pedagog uticala na Predraga, kao majka, da učila ga nekom lepom vaspitanju, i mislim da najviše njoj Predrag duguje za sve to što je postigao, pa i u tom smislu ponašanje koje je uvek imao prema drugim ljudima, uz veliko uvažavanje i poštovanje svake ličnosti koja stoji naspram njega.
Da, Jasminka, kad već govorimo o porodici profesora Predraga Simića, hajde da kažemo, to je deo iz lične biografije, kako je izgledao profesorov ambasadorski dan?
Pa pun obaveza, ustajao rano i kao ambasador i kao profesor. Od 9 sati počinjalo je radno vreme do 1 sat, jer u Francuskoj je ritam života drugačiji. Od 1 do 3 je obična pauza za ručak i nastavlja se od 3 sata do 6 sati, ali to nije bio kraj, jer posle toga obično su sledile večere, prijemi. I često ljudi poistovećuju jedan ambasadorski život sa vrlo lagodnim životom, ali te večere, svi ti prijemi su često bili u službi upravo posla, saznavanja novih vesti, razmene mišljenja, jednostavno nadogradnje onog posla koji je Predrag imao u ambasadorskom kabinetu. Ja, evo, mogu sada prvi put pričamo o tome i da kažem da i u vreme kada je Predrag bio ambasador, zamjenik ambasadora u ambasadi Hrvatske bio je aktuelni hrvatski premijer Andrej Plenković, tada mladi čovjek koji je bio od velike pomoći ambasadorima hrvatskim, najpre Gagru, Božidaru Gagru, a zatim Galiću, i bio je vrlo rado viđen gost i zbog svog znanja i zbog svog, da kažem, i ponašanja u našoj rezidenciji. Uvek se rado odazivao, dolazio je. On je inače jedan veliki stručnjak za evropsko pravo i pre službovanja u Parizu proveo je neki 5 godina u Briselu i vrlo je bio cenjen u diplomatskim krugovima, a tada su ambasadori bivših jugoslovenskih republika plus Albanija na inicijativu makedonskog ambasadora započeli jedno mesečno okupljanje, druženje, bio je to uglavnom ručak, gde su razgovarali o najaktuelnijim pitanjima koje su se ticala evropske perspektive našeg regiona. I što je zanimljivo, u to vreme, dakle to je period 2004. 2009. samo je Slovenija bila članica Evropske unije, ali ambasador Janez Šumrada redovno dolazio na te sastanke kako bi jednostavno bio podrška ostalima, dakle podrška celom našem regionu, davao je sugestije, ideje i jednostavno čitav region na neki način podržavao i bio spona sa Evropskom unijom, jer su i ambasadori Evropske unije u Parizu imali svoje redovne sastanke. Tako da smo mi imali jednu lepu vezu sa Evropskom unijom tada, i eto, to je zaista jedan pun dan. Osim toga, nije se bavio samo diplomatskom aktivnošću, Predrag je mnogo radio na kulturnom promovisanju naše zemlje. Podržavao je rad kulturnog centra u Parizu, sam je organizovao sa ambasadom dolazak i koncerte hora Collegium Musicum, prvaka Beogradske opere, gospodina Pavla Aksentijevića i njegove grupe, i imao je jednu veliku ideju da u čuvenoj sali Pleil u Parizu da se održi koncert Beogradske filharmonije. Nažalost, to nije uspeo da realizuje, jer je došlo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, povlačenja na jedan period na konsultacije ambasadora, tako da do kraja svog mandata nije uspeo to da realizuje, ali zaista mu je bila velika želja.
Hoćete li ovdje da zastanemo, da bismo i onaj deo koji sam ja odabrala, a itekako važan u knjizi, izdvojen deo, obradili, kako bismo obradili do kraja emisije.
Naravno.
Qu'est-ce que j'espère? oui, qu'est-ce que j'espère qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
I evo dolazimo do tog posljednjeg dela u knjizi Spajajući istok i zapad, do nezavršenog, ja sam htjela da kažem romana, kako je pisano i moglo bi se podvesti pod
roman. U pravu ste.
Govori profesor tu o raspadu Jugoslavije, ali šta kaže, da li je Jugoslavija bila kobna zasluga? Zabluda, oprostite.
To je pitanje koje se proteže od nastanka Kraljevine Jugoslavije 1918. godine. Mnogi su je smatrali i danas je smatraju versajskom veštačkom tvorevinom, ali mislim da je ona imala posebnu svoju ulogu, pre svega u objedinjavanju svih južnih Slovena i stvaranje jedne nacionalne države za južne Slovene.
Da li je posle 7 decenija ispunila svoju istorijsku ulogu?
Pa negde da. Da. Onako kako bi profesor Simić rekao, i često je priču o Jugoslaviji počinjao ne 1918. nego 1917. godine, kada je Rusija izašla iz Prvog svjetskog rata, a Sjedinjene Američke Države su ušle. I tada je Nikola Pašić rekao, izgubili smo velikog prijatelja Rusiju, ali nam je ipak Bog pomogao i doneo nam novog prijatelja, novog partnera Sjedinjene Američke Države. Tada je na čelu bio Woodrow Wilson, američki predsjednik koji je odlučio o ulasku zemlje u Prvi svjetski rat i ubrzo usvojio i onih čuvenih 14 tačaka, a jedna od njih je i pravo naroda na samoopredjeljenje. Tada je Pašić rekao, da treba da se oformi jedna delegacija koju je predvodio Milenko Vesnić, poslednji srpski ambasador u Parizu, da otputuju u Ameriku i da od američke administracije zatraži podršku za stvaranje Jugoslavije.
Da, ali da li je Jugoslavija morala ustupiti mesto nacionalnim državama?
Sada upravo to je tema ovog, da kažem, nedovršenog dela i profesor Simić upravo o tome i piše. Piše najpre o uzrocima koji su doveli do sloma Jugoslavije.
I koji, dakle, su izazvali građanski
koji su izazvali građanski rat.
Jedan od tih uzroka, da li je teza, ja malo žurim da bismo odgovorili na veliki broj pitanja, da li je teza o drevnim mržnjama, kako kaže profesor, i nepomirljivosti balkanskih naroda?
Pa to je, da kažemo, prvi razlog koji on navodi u svojoj knjizi o uzrocima koji su doveli do raspada, i ta, da kažemo, netrpeljivost ili mržnja među balkanskim narodima sa zapada je viđena kao jedan oblik tribalizma koji deli Evropu od orientalnih naroda. Naime, za zapadnu Evropu upravo ovaj balkanski prostor je bio jedan mistični prostor koji je više bio pod uticajem Vizantijskog carstva, zatim sila koje su, orientalnih sila koje su je zaokupljale i koje su je zajedno sa tom vlašću donosile i taj i zadržale taj orientalni despotizam, agresiju i tu vrstu jedne korupcije koja se po mišljenju Zapada i danas održala i da ti koreni, ta takva razmišljanja i danas utiču na, u određenoj meri na pogled i percepciju na Balkan iz vizure Zapada.
Vidite, Jasminka, mi danas govorimo o diverzitetu kultura i frankofonija na tome počiva. Ali profesor razloge za uzroke, dakle, koji su uzroke koji su izazvali građanski rat u Jugoslaviji, na jednom mjestu traži i u kulturnim i civilizacijskim razlikama jugoslovenskih naroda. Koliko je ta teza uopšte održiva?
Pa vidite, mi ovdje sa ovog područja ne bismo to tako definisali, ali opet pričamo o jednom i percepciji Zapada. Taj uzrok se nastavlja ili naslanja na ovaj prethodni, na ovaj gde se kažu drevne mržnje. Znači, različiti
balkanskih naroda.
Jeste različiti verski, kulturološki, jezički uslovi, razlozi, da kažem, koji su po njima uticali na status ovog regiona. Šta to znači? Mi smo negde u periodu post-hladnog rata imali upravo i američkog, da kažemo, naučnika, istoričara Samuela Huntingtona, koji je upravo izdao knjigu Sukob civilizacija i koji je rekao da u tom post-hladnoratovskom periodu više neće biti ideoloških ratova, već će se ratovi voditi zbog religioznih i kulturnih razlika. I da će oni postati...
Da li je nacionalizam, dakle, jedan od uzroka krize i raspada
Jugoslavije? Nacionalizam također jeste, jer to Predrag kaže u svojoj knjizi, ono što se u Jugoslaviji dešavalo u jednom post ratovskom zanosu ekonomskom i društvenom koji je doveo 60. godina i do određenih vrsta reformi, a opet je to dovelo i do, da kažemo, nekih vrsta i opozicionog delovanja i stvaranja, kako anarholiberala, na primjer, u Srbiji, Maspoka u Hrvatskoj, da je to negde 70. godina sa donošenjem ustava bilo zaustavljeno i da je faktički umjesto da se zemlja dalje razvija u tom ka jednom liberalnom pravcu, došlo je do povratka faktički nacionalnih političkih partija nacionalizama. I ono što Predrag, ako mogu još samo da kažem, što smatra da je bitno za drugu Jugoslaviju, je to da je ona bila više partijska država i to pitanje državnog jedinstva bilo je deo političkog monopola vladajuće partije. A kada se ona raspala početkom 90-ih, i savezni parlament i savezna vlada ostali su u jednom vrsti političkog vakuma i dogodilo se ono što se dogodilo.
A šta ćemo sa jugoslovenstvom ili jugoslavenstvom?
Kako kaže Predrag, samo jedno slovo, a toliko mnogo razlika.
Tako je. I četvrtim danom u mesecu maju, kada svake godine na Titov grob dođu hodočasnici iz bivših jugoslovenskih republika, to je još uvek realnost.
Jeste.
Ili je sećanje?
Pa,
osećaj jugoslovenstva, sećanje, odnosno jugoslovenstva.
Sećanje koje ima i podlogu u realnom životu, jer sa finansijskom krizom, sa ekonomskim, da kažemo, padom koji je zahvatio ceo svet, ljudi se sa ovog prostora rado sećaju onog vremena, Titovog vremena kada su svi bili jednaki.
Da, ali ljudi sa ovog prostora, i to kaže profesor Predrag Simić, jednog dana svi će se naći svi zajedno opet pod okriljem Evropske unije. Neki su već stigli.
Ja lično pripadam ovoj grupi euroentuzijasta i zaista smatram da je po svim parametrima našoj zemlji i našom regionu mesto u Evropskoj uniji. Naš Balkan je uvijek bio na granici Evropske unije, ali nam treba još mnogo vremena da stignemo do tamo.
Spajajući istok i zapad, kako
upravo
vi
to
kažete, dajući naslov knjizi koju ste priredili u čast svog supruga Predraga Simića. Jeste to spomenica profesora Predraga Simića i hvala vam što ste danas bili gost u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Naša gošća bila je dr. Jasminka
hvala
Simić.
Vama.
A današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Jesus.